Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Kolikrát jste už přemýšleli o tom, jak správně jíst? Pak vyhledávali na internetu různé rady a tipy, chvíli se jimi drželi, než selhala pevná vůle a přešli jste zase k nepravidelnému režimu, bez vyvážené stravy, k zobání u televize a ráno s pocitem viny, že takhle tu postavu snů mít rozhodně nebudu. Každý to známe. A když k tomu přidáme věk, pomalé stárnutí s postupným zpomalením metabolismu, jednoho dne musíme vyměnit šatník, protože nás kalhoty škrtí v pase. Můj školomecký úvod brzy nahradí uznávaný odborník na výživu, biochemik a výzkumný pracovník v oblasti dietologie a prevence civilizačních onemocnění, doktor Pavel Suchánek, který působí v IKEMu, je autorem mnoha odborných publikací a aktivně se podílí na výzkumných studiích týkajících se obezity, diabetu a hypertenze. My se dnes zaměříme na výživu u lidí 40+. Jde o věk, kdy ženy i muži procházejí hormonálními změnami, takzvaným útlumem, který zpomaluje metabolismus. Dochází k úbytku svalové hmoty, kostní hustoty a tělo potřebuje dostatek bílkovin, vápníku a vitamínu D. Alespoň to se dočítám. S panem doktorem přišla Michaela, které je dnes čerstvých 55 let, která s příchodem menopauzy přibrala 10 kg. Měnily se jí tělesné parametry a rozhodla se situaci řešit. Jak? To uslyšíte v dnešní cestě k uzdravení. Návod pro všechny, kteří se najdou v příběhu o andropauze a menopauze a nechtějí se podvolit procesu stárnutí, kam patří nejenom rychlé přibývání na váze, ale i další příznaky spojené s hormonálními změnami. Na správný jídelníček a nejenom to se těší Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Výživa s doktorem Pavlem Suchánkem se zaměřuje na ucelené vědecké poznatky o stravování, zejména ve sportovní výživě, prevenci civilizačních chorob a optimálním růstu a vývoji dětí a sportovců. Pan doktor Suchánek, biochemik a výzkumník z IKEMu, zdůrazňuje význam pravidelného stravování, vhodného načasování příjmu živin a dostatečného množství bílkovin. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
S vámi přišla vaše klientka, paní Michala, která chtěla zásadně a také cíleně řešit změnu váhy příchodem menopauzy. K vašemu příběhu se dostaneme za chvíli. Dobrý den.
Dobrý den.
My se zaměříme na výživu ve věku 40+, kdy ženy přicházejí do menopauzy, muži do andropauzy. Pane doktore, co se vlastně děje s metabolismem a s hormony v tomto věku?
Celkově klesá hladina pohlavních hormonů, u žen estrogenu, u mužů testosteronu a vedlejším účinkem je třeba zhoršené zabudovávání aminokyselin do svalové hmoty. To znamená, že se hůře tvoří tzv. Kosterní svalstvo, které odpovídá za rychlost metabolismu. Tím pádem dochází k postupnému poklesu rychlosti metabolismu a pokud tomu nepřizpůsobím stravu, tak mi stále více energie zůstává navíc a ukládá se do tělesného tuku navíc. V období menopauzy a andropauzy ten nadbytečný tuk se ukládá k orgánům, to znamená do takzvaného nikoli podkožního, ale vnitrobřišního tuku, který je prozánitlivý a v podstatě zrychluje veškeré negativní procesy, které v tom těle běží. To znamená, jsou tam dva základní změny, zpomalení metabolismu a změna ukládání tuku, zejména do oblasti břicha, nikoli pouze do oblasti podkoží, ale k vnitřním orgánům, zejména k játrům a střevům. Platí to pro muže i pro ženy. U mužů je to už období 30+, kdy v podstatě ta hladina testosteronu začíná klesat v rámci jednotek procent vlastně každý rok, když to u žen je to nárazovitá změna nástupem menopauzy a proto třeba u žen můžeme vidět, že se s tím vyrovnávají daleko hůře a v podstatě to u nich znamená nárůst třeba 10 kg tělesné hmotnosti během jednoho roku s tím, že se úplně změní tvar té postavy, protože oni nestačí včas zachytit ten nástup té změny a vlastně ty stravovací návyky tomu nepřizpůsobí včas a nepřizpůsobí včas tomu i změnu třeba sportovních aktivit a tím pádem najednou oni říkají, já vlastně jim pořád stejně, cvičím pořád stejně a najednou je ta postava úplně jiná.
Z jakých studií vycházíte vy sám, pane doktore, směrem k té menopauze?
Já se snažím sledovat pokud možno současnou odbornou literaturu, ať už jsou to různé vědecké časopisy, účastním se různých kongresů, kde komunikuji a diskutuji s kolegy, kteří se dané problematice věnují z různých jiných pohledů, ať už je to interna, ať už je to kardiologie, ať už je to diabetologie. Takže těch informací je poměrně hodně, protože je to čím dál větší skupina lidí. Je si potřeba uvědomit, že máme tady ekonomicky velmi aktivní skupinu osob, která ovlivňuje veškeré chování na trhu, protože ty ženy v té menopauze jsou většinou zároveň i důležitými členkami třeba firem. To jsou lidi, kteří jsou braní v podstatě jako takzvaní ty kmenoví důležití zaměstnanci, který o té firmě vědí třeba strašně moc a jsou v podstatě nenahraditelní. Takže z tohohle pohledu je potřeba si uvědomit, že to jsou ženy a i muži, kteří mají nějaké zkušenosti, mají už nějakou ekonomickou sílu a tím pádem tu společnost ovlivní velmi výrazně a proto i ta společnost a i ty sociální sítě se tomu věnují, protože ta skupina je prostě velká.
Pane doktore, jak se vlastně preventivně připravit na menopauzu? Jde to vůbec?
Určitě to lze. Je potřeba si uvědomit, že bych měl pravidelně sledovat své tělesné složení a množství třeba i viscerálního tuku. A když uvidím, že najednou to začne skokově růst, tak bych to měl okamžitě začít řešit. To znamená změnou pohybové aktivity, změnou složením jídelníčku, navýšení třeba množství bílkovin, naopak celkovým snížením energetického příjmu, protože prostě nástup menopauzy je o zpomalení metabolismu a my v podstatě snažíme se o to, aby to zpomalení bylo co nejmenší. Ale zpomalení tam vždycky prostě je. Změna fungování organismu je tam taky vždycky. Hůř se nám staví svaly, hůř to tělo regeneruje, má větší tendenci ukládání tuku, má větší tendenci zvyšovat tělesnou hmotnost. Na to všechno je potřeba se připravit a zachytit to včas a to je to zásadní. A to udělám jenom v případě, když už vím, že se dostávám do toho rizikového věku, že vlastně už v tom období začnu pravidelně sledovat svoje tělesné složení, pravidelně sledovat svoji tělesnou hmotnost. Oblečení je velmi dobrý měřítko, protože jakmile vám naroste 2 cm v pase, tak to poznáte na tom oblečení. A 2 cm v pase znamená 2 kg tělesného tuku navíc. A bohužel v nejrizikovější oblasti, což je oblast břicha.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Já bych teď přešla na chvíli k příběhu vaší klientky. Michalo, ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Kdy vy jste poznala, že jste v menopauze? Co byl ten varovný signál?
To, že jsem začala vlastně přibírat v oblasti bříška a začal mi růst zadeček se stehny.
Já bych tady chtěla ještě uvést na pravou míru, že vy jste bývalá vrcholová sportovkyně. Mm-hmm. Chci se zeptat, pane doktore, funguje metabolismus u vrcholových sportovců jinak? Prochází třeba žena menopauzou lépe?
Není tomu tak, bohužel. Je tam jediná změna a ta změna bohužel není pozitivní. Prostě ty bývalí vrcholoví sportovci musí dřít víc. Musí víc makat, aby ta změna proběhla, protože to tělo je na to připravené a to tělo je na to zvyklé a je zvyklé na tu pohybovou aktivitu a je zvyklé na to posilování. Takže pokud ta změna má proběhnout a zastavit se ten nárůst tělesné hmotnosti a zastavit se rozvoj té menopauzy z hlediska těch negativních parametrů, tak ta dřina je u vrcholových sportovců vždycky větší.
Přede mnou sedí nádherná štíhlá blondýna. Jak velká dřina je zatím?
Řekla bych, že jsem najížděla na tu dřinu postupně, na základě doporučení pana doktora.
Která to byla?
Po tom, co mě vyspovídal před měřením tělesného složení a po měření tělesného složení, tak jsem od něj dostala domácí úkol, takzvaně, zhubnout přes 2,5 kg vnitrobřišního tuku a přibrat téměř 2-3 kg do svalů.
Je to náročné, pane doktore?
Je to náročné a je to práce minimálně na 3-4 měsíce.
Poslechla jsem veškerých jeho rád s tím, že mi poradil přidat trošičku víc bílkovin do jídelníčku a ubrat velikost vlastně porcí v jídle. Začala jsem jíst pouze 3x, maximálně 4x denně. A co teda mi doporučil před spaním, si dát nějaký tvaroh, kotič. Moje otázka zněla, jak je to možný, proč. Před spaním se říká, že se jíst nemá od určité doby. Tak mi řekl, vlastně to tělo potřebuje tvořit ty svaly, tak abyste je získala. Tak je musí mít z čeho tvořit. Když nebudou bílkoviny, tak prostě ani svaly se nebudou tvořit, i když budu sportovat.
Z vašeho příběhu jsem zaznamenala, že když jste přišla do menopauzy, přibrala 10 kilo, je to tak? Mm-hmm. Jste o 10 kilo lehčí?
Nejsem o 10 kilo lehčí úplně. Jsem asi tak o 7 kilo lehčí, ale to proto, že se mi, dá se říct, prohodily hodnoty. Tuk jako takový vnitrobřišní vlastně mi šel o polovinu níže a přibrala jsem 3 kilo do svalů.
S menopauzou souvisí bohužel nepříjemné příznaky, jako jsou návaly, nespavost, někdy i oslabená imunita. Pane doktore Suchánku, dají se tyto příznaky změnit správnou stravou?
Dej se hodně omezit. Některé ty příznaky bohužel jsou ovlivněny i individuálním nastavením toho konkrétního člověka. To znamená, ty zkušenosti nejsou úplně přenositelné. My víme, co je možné dělat a co je možné tomu tělu přidávat. Víme například, že velmi dobře fungují na spánek výtažky z chmele, ale nefungují na každého. Stejně tak fungují výtažky bohaté na vlákninu typu chlorela, spirulína a podobně. Zase nefunguje to na každého. Co funguje určitě, navýšení množství bílkovin a posilovací typ cvičení. To funguje 100%. Zase záleží na tom, jak ten člověk je ochotný makat, jak je ochotný na sobě pracovat a jak je ochotný si zkontrolovat i ten jídelníček. 100% funguje přidání hořčíku z hlediska předcházením pocitu únavy, zhoršeného spánku, možných svalových křečí, přidání vitamínu B6, 100% ano. Je velká diskuse třeba kolem fitoestrogenu jako látek, které jsou rostlinného původu a měli by v podstatě substituovat chybějící estrogeny v rámci poklesu hladiny estrogenů v menopauze. Ta diskuze je poměrně široká, protože když se zeptáte 5 gynekologů nebo 5 ženských lékařů na názor na fitoestrogeny, tak dostanete 5 různých odpovědí.
Stejně tak jako na hormonální substituční terapii.
Přesně tak. Je podle mě potřeba vycházet z individuálního zdravotního stavu, mít přesně stanovenou rodinnou anamnézu a osobní anamnézu a teprve na základě toho zrovna třeba k těm fitoestrogenům přistupovat, jestli spíš ano, spíš ne, v jakém množství, v jakém dávkování a podobně. To samé se týká i celkového nastavení jídelníčku. Dneska tady existuje prostě jeden obrovský mýtus kolem menopauzy, že se musí jíst množství energie na úrovni bazálního metabolismu. To není vůbec žádná pravda. Prostě bazální metabolismus znamená údržbu, nikoli v pokles. Pokud chci jít s váhou dolů a s váhou dolů zdravě, tak musí mít prostě minimálně o 20-25% pod bazál, ale navýšit podíl bílkovin, to znamená procentuálně zvýšit podíl bílkovin v celkové stravě třeba na úrovni 35-30% a pak se udrží ta svalová hmota a klesá jenom ten tělesný tuk, včetně toho vnitrobřišního. Důležitá je režimovost, protože vnitrobřišní tuk je stresový tuk a jediná šance omezení stresu je prostě režim časový, spánkový, stravovací, pohybový. Ta situace znamená úplnou změnu jídelníčku, úplnou změnu pohybové aktivity a úplně změnit přístup k tomu svému tělu, které do té doby fungovalo nějakým způsobem a nástupem té menopauzy prostě funguje úplně jinak.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
My se omlouváme mužům, že nehovoříme o andropauze. Tam bych řekla, že je to o něco jednodušší než pro ženy, které vstupují do menopauzy. Možná to uvedete na pravou míru.
No, my chlapi ale se s tím o těch 25 mluvím. Dokážeme vyrovnat lépe. Máme ten pokles každý rok o něco drobnější a pravidelnější, takže my s tím umíme trošku líp pracovat, ale to riziko je úplně stejné. Vemte si, že u žen v podstatě do 45 let nejsou srdečně cévní onemocnění. Není riziko prostě infarktu mozkové mrtvice, když to ty muži od 30 let to riziko tam mají, protože postupně, jak jim nastupuje ta andropauza, oni tomu nepřizpůsobí ten životní styl, jedí jako v 18, nesportují, věnují se pouze práci, tak najednou mají obrovskou abdominální obezitu neboli obezitu v oblasti břicha a to potom vede k tomu riziku srdečně cévních onemocnění. To ženy v podstatě do nástupu menopauzy neznají.
Jak by měl vlastně vypadat ideální jídelníček pro muže a ženy, řekněme 50+, nebo 40+?
Já to připodobňuji k znaku jednoho populárního automobilu. Když si talíř rozdělíte na třetiny, tak jednu třetinu by měla tvořit bílkovina, jednu třetinu v případě snídaně by mělo tvořit buď ovoce nebo nějaký energetický zdroj podobný, jako jsou třeba škroby typu ovesné vločky a podobně, a jednu třetinu by měla tvořit zelenina. Na oběd je to velmi podobné, akorát tam místo toho ovoce dáte nějakou přílohu, brambory, rýže, těstoviny, pečivo a na večeři to rozdělíte na půl, půlka zeleniny a půlka těch bílkovin. To znamená, my víme v současné době doporučení maximálně 2 porce ovoce nebo 200 gramů ovoce, minimálně 500 až 600 gramů zeleniny na den a minimálně 1,5 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti, ale pozor, to je optimální tělesné hmotnosti. To znamená, když má někdo 180 kg, tak to není 180×1,5. Jeho optimální tělesná hmotnost je, dejme tomu, 85 kg. Takže 85×1,5 gramu bílkovin.
Jak je to vlastně s bílkovinami ve stravě pro ženy, které procházejí menopauzou? Reagují teďka na jedno pro mě alarmující sdělení, že bílkoviny mohou i zabíjet, způsobují onkologická onemocnění. Prosím, pane doktore, jestli byste tohle mohl vysvětlit.
Myslím si, že to je velmi zavádějící tvrzení. To je tvrzení, které vychází z některých studií, které se ovšem nezaměřovaly na množství bílkovin při sportovních aktivitách, ale zjednodušeně přejídání se bílkovinami bez pohybové aktivity. A my jsme tady jasně řekli, že součástí snižování rizika vedlejších účinků menopauzy je pravidelná pohybová aktivita. Platí, že ať už je to muž nebo žena, u mužů to může být dokonce až 2 gramy bílkovin, u žen to může být taky klidně až 2 gramy bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti, jsou fyzicky aktivní. Pokud je ten člověk neaktivní, tak samozřejmě množství bílkovin, který má konzumovat, je menší, dejme tomu 1,2 gramu, ale já prostě nejsem zastánce toho necvičit a nepohybovat se. Prostě čím je člověk starší, tím je ta pohybová aktivita důležitější. A jsem o tom naprosto přesvědčený. A z tohohle pohledu prostě někomu doporučovat v rámci snižování vedlejších účinků menopauzy, jako je nárůst tělesné hmotnosti, pouze stravovací návyky a nepřidat k tomu pohybovou aktivitu, je prostě špatně.
Michalo, kolikrát týdně sportujete a jaké pohybové aktivity jste si do svého denního nebo týdenního režimu zařadila?
Sportuji každý den a v mém repertoáru je cvičení jógy v teple, v horku. To je 5x týdně. HIIT, to je 2x týdně, což je posilovací cvičení v teple s vlastním tělem a kardio. Jednou týdně posilovnu a 2x týdně chodím na TRX, což je cvičení na popruzích s vlastní vahou.
Pane doktore, jak často máme do svého týdenního režimu zařadit pohyb?
Takže ideálně 1+1, jeden den cvičím, jeden den odpočívám, to znamená 3-4x týdně. Z toho alespoň jedna aktivita by měla být posilovacího typu. Určitě posilovací typ cvičení Tabata je naprosto skvělá a k tomu alespoň jednou týdně aerobní aktivita typu cyklistika, rychlá chůze a podobně. A máte tam další 2 možnosti a ty si prostě vyberete podle sebe, co vám vyhovuje. Vždycky po tom posilovacím cvičení alespoň jeden den volná z důvodu toho, aby ten organismus se zregeneroval a navíc pokud je správně nastavené to posilovací cvičení, tak se výrazně zvyšuje rychlost metabolismu po tom cvičení. Ono se nehubne vlastně tím posilováním, ale tím odpočinkem následně. A tam je potřeba alespoň 24 hodin, aby to tělo to prostě využilo. A ta aerobní aktivita je z mého pohledu důležitá jako velmi dobrý zdroj endorfínů. A je to zase jiný typ aktivity, takže člověk neupadne do takového stereotypu, který ho potom vede k tomu, že za 3 týdny to má plný zuby a řekne si, já už na to kašlu. Je potřeba se na to dívat tak, že existuje nějaké kardiorespirační fitness, potřebujeme, aby dobře fungovaly naše plíce, naše srdce, naše cévy. Od toho je tady aerobní aktivita. Potom potřebujeme, aby dobře fungoval náš pohybový aparát, aby jsme měli dostatečné množství svalů a ty svaly spalovaly velké množství energie, od toho je posilovací typ aktivity. A my si potom podle vlastního nastavení vybereme to, co nám vyhovuje. Ale prostě 3x v týdnu nebo 4 hodiny týdně, když to převedu na čas, tak si myslím, že bychom té intenzivní pohybové aktivitě prostě měli věnovat, pokud je nám 40+.
Může taky lidem dojít energie a doplňují ji dost často sladkým. A v menopauze chuť na sladké stoupá. Jakou potravinou nebo potravinami docílíme toho, že si vlastně tyto chutě potlačíme?
Zejména pravidelným stravovacím režimem, to znamená nastavení pravidelnosti jídelníčku a přidáním bílkovin. Protože bílkoviny mají sytící efekt a zároveň mají i zahřívací efekt a dost často ten pocit chuti na sladké je dáno z nedostatku příjmu živin, nedostatku příjmu energie, nedostatečného pocitu sytosti a potřebného rychlého dodání energie. A k tomu samozřejmě je dostatečné množství i zdravých olejů a tuku, protože ty dodávají těm pokrmům chuť. To znamená, ať už jsou to tučnější mořské ryby, ať už jsou to tučnější mléčné výrobky. V podstatě my jediné místo, kam můžeme zasáhnout a tu energii ušetřit, jsou sacharidy, brambory, ryži, těstoviny, pečivo. Tam můžeme tu energii snížit a nebude to mít žádný negativní dopad, protože když omezíme tuky, tak snižujeme v tucích rozpustné vitamíny. Když omezujeme bílkoviny, zpomaluje se nám metabolismus, takže jediné, co nám zbývá, vlastně je snížení energetického podílu sacharidu.
Pane doktore Suchánku, jakým vyšetřením u vás lidé procházejí, pokud chtějí něco změnit?
My máme 2 možnosti. Za prvé máme ultrazvukovou denzitometrii, což je věc, která je velmi propojená zase s menopauzou, protože víme, že nástupem menopauzy se zvyšuje riziko osteoporózy nebo osteopénie, to znamená úbytku kostní hmoty. A tady je výhoda v tom, že ultravysoká denzitometrie může být opakována v podstatě zjednoduše řečeno každý den, na rozdíl třeba od DEXY, která používá rentgenové záření, a tam je to omezení jako výrazné v rámci 1 až 2 let. A nemůže se to opakovat častěji z důvodu zdravotního zatížení organismu, a zároveň používáme InBody BVA, což je jedno z nejpřesnějších bioimpedančních měření tělesného složení, kde na základě vodivosti jednotlivých tkání řekneme, kolik ten organismus má svalů, kolik má tuku, kolik má toho viscerálního tuku, kolik je minerálních látek v kostech. Je tam spousta dalších informací, jako je třeba pravolevá symetrie, stav lymfatického systému, velmi důležitá věc, protože dneska třeba lymfatický systém je ukazatel zdravotního stavu, kdy víme, že když máte nízký příjem bílkovin a nízký příjem minerálních látek, tak vám dochází k lymfatickým otokům, který nesouvisí s ledvinami a stavem ledvin nebo s vysokým krevním tlakem a podobně. Přesto tam ty lymfatické otoky jsou.
Michalo, napadlo by vás někdy si vzít nějakou pilulku na hubnutí?
Ne.
Nebo jste spíš ten typ, který to doslova vydře a pak se cítí dobře a vypadá dobře?
Já jsem nikdy neuměla držet žádné diety, nikdy jsem žádnou nedodržela. Vydrželo mi to vždycky maximálně 1 den. Na mě opravdu funguje ten pohyb, úprava jídelníčku. Když někdo chce začít s tím pohybem, tak doporučuji postupně, tak jako jsem začala já.
Pane doktore, dovolím si ještě jednu osobní otázku. Kolik pohybu týdně máte vy?
No, když to budu dobře počítat, tak se zastavím někde o 10 hodin.
Děkuju, budu se zase na vás někdy těšit, pane doktore. Doufám, že se chytneme za nos, teď mluvím za nás, za všechny, a začneme s nadváhou něco skutečně dělat.
Přesně tak.
Děkuju i vám, Michalo, že jste přišla podělit se s námi o váš příběh.
Také moc děkuju za pozvání.
A držím palce, ať vám ty svaly vydrží.
Děkuju.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.